Tur, kur mēs redzējām vislielāko kāpumu, pārtiks pusē ir piemēram šokolādes cenas ir augušas, sviesta cenas, mājputnu gaļas cenas, kā arī olu šokolādē pat par 35%. Šajā pašā grupā var skatīt arī kafiju, un arī kafijas cenas ir ļoti strauji augušas par vairāk nekā ceturto daļu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Daudzus no šiem strauji augošajiem pārtikas produktiem mēs varam lielā mērā izskaidrot ar to, kas notiek pasaulē. Skatoties, piemēram, uz sviesta cenām, arī tur, ja paskatāmies uz Eiropu, arī Eiropā sviesta cenas pēdējā laikā ir augušas. Mēs esam maza atvērta ekonomiku, pat ja mēs ražojam kaut ko šeit iekšā, ja to var eksportēt uz ārpusi dārgāk, tad visdrīzāk arī to jutīs mūsu patērētājs, jo arī viņam šīs cenas visdrīzāk pieaugs.